Сьогодні згадуємо 13 березня 2014 року. У цей день в Донецьку відбувалися страшні речі, побиття учасників мирного мітингу за єдину Україну в Донецьку. У цей самий день ми втратили Дмитра Чернявського, це Герой Небесної Сотні, активіст тих подій перед початком захоплення Донеччини. І сьогодні в нашій студії журналістка Дар'я Куринає та друг Дмитра Чернявського Артур Шевцов. Згадуємо ці події разом, тому що громадське радіо не може не згадувати цих подій. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
І найперше, Дар'я, Дмитре, з чого почався ваш день 13 березня 2014 року, якщо пам'ятаєте. Дмитро, будь ласка.
Артур.
Ой, Артур, вибачте,
нічого страшного. Ну, дивіться, для мене 13 березня почалося з того, що ми планували мітинг на центральному майдані Донецька, який мав відбутися тоді ввечері. І, власне, весь ранок і весь день, як і за декілька днів перед тим, ми витратили, власне, на підготовку до цього заходу. Скажу чесно, що тоді атмосфера в Донецьку була дуже непроста. Ми вже мали досвід певних акцій проукраїнського спрямування, таких вже і 5 березня, і 9 березня, які закінчувалися зіткненнями з проросійськими активістами. Тому, насправді, тоді в місті, знаєте, панувала така, ну, можна сказати, що певна істерія з того плану, що по місту ходили чутки, що вже от до Донецька, отже, от під'їжджають, вже десь в Донецьку бачили, там 3, 5, 10, 20 автобусів правого сектору. Зараз вони вже будуть, приїдуть, почнуться заворушення і так далі. Тому на всі ці хвилі, чесно кажучи, настрої в місті були дуже важкі. І ми очікували на те, що щось, якісь зіткнення, можливо, будуть. Але, чесно кажучи, ми недооцінили тих масштабів, які насправді нас очікували. І тому можна сказати, що певним чином ми були захоплені зненацька. Настільки зухвалою, настільки агресивною, настільки неадекватною поведінкою протилежної до нас сторони.
Артуре, от ти сказав, що було багато проросійських активістів, а наскільки це, знов-таки, наслідок того, що були захоплені зненацька? Були це проросійські активісти чи вже напряму іноземні агенти? От, скажімо, я в ті дні у Харкові бачив не проросійських активістів, хоча ті теж були. Я бачив просто тих, хто приїздив з Росії та й брали штурмом Харківську обласну держадміністрацію. Наскільки в Донецьку це було?
В Донецьку це була, скажімо так, така собі збірна солянка, саме от в ті березневі дні. Що це мається на увазі? По-перше, це були якісь молодики, які, як і в часи Майдану, які були за допомогою адмінресурсу звезені з таких, знаєте, з таких маленьких депресивних міст Донецької області, тобто це такий відверто маргінальний елемент. І до нього додавався дуже великий відсоток. Я не можу сказати, наскільки це був великий відсоток, але це був дійсно дуже значний відсоток. Тобто це дійсно відчували, що це були люди, які були не з Донецька і не з Донецької області, це були саме люди з Ростовської області, з інших областей Російської Федерації. Вони себе видавали. Ну, яким чином? Вони не робили це спеціально, але це було по невині. Ну, наприклад, людина стоїть біля драматичного театру в Донецьку і запитує, де знаходиться вулиця Площа Леніна. Площа Леніна знаходиться просто через дорогу. Ленін стоїть прямо навпроти, він його не бачить, де Площа Леніна. Або, наприклад, от стрілки на їхніх годинниках на руках, вони були на годину наперед, на відміну від українського. Тобто, дійсно, такі люди були, і їхній відсоток, він був відчутний, він був значний. Але скільки їх там було, 20%, 50%, 80%, я не можу сказати. Можу сказати, що дійсно було багато.
Дар'я Куринає зараз в нашій студії. Вона журналісткою працювала на той час у Донецьку. Дар'я, чи були спроби спілкуватися з цими людьми?
Ну, саме з тими людьми, які влаштовували так звані проросійські мітинги. Я працювала на цих мітингах. Це було щонеділі, щосуботи. Просто журналістка братія все це ненавидила, тому що кожні вихідні одне й те саме. Якісь військові пісні, неадекватні люди, які бігають з триколорами, волають «Росія, Росія», не зрозуміло, чого вимагають. Так, спроби з ними спілкуватися були, але це, ну, позитивом ніяком не виливалося, тому що люди були не налаштовані на діалог. Вони кидалися на тебе, вони волали, що ти там зрадник, невідомо чого, тому що, ну, тоді ще так звану Донецьку Народну Республіку не оголосили. Єдина більш-менш адекватна спроба поспілкуватися була вже, коли захоплювали телерадіоцентр. І люди, які, ну, це саме були з числа місцевих, я їм тоді розповідала про програму повернення до Росії, якщо вони вважають себе росіянами. І кілька людей зголосилися, вони просили, щоб я знайшла для них документи, які потрібно подавати на це. Це от за всі ці 3 місяці була єдина більш-менш адекватна спроба спілкування, такого діалогу без кровопролиття, якщо можна так сказати.
13 березня 2014 року постраждало більше 20 осіб, якщо я не помиляюся. І тоді, як я вже сказала, загинув Дмитро Чернявський. Пан Артур Шевцов був знайомим з Дмитром. Що ви можете сказати про цю людину, що перше приходить в голову, коли ви згадуєте Дмитра?
Дмитро для мене був другом, був побратимом. Він був моїм однопартійцем, з яким разом ми, власне, творили те, що ми називаємо українську Донеччину і український Донбас. Ми хотіли з ним показати і довести, що Донецьк і Донеччина – це не тільки скажімо так, та маргінальна частина, да, яка, на жаль, найбільше відома в Україні, а що насправді це цілий пласт України і українськості, який, на жаль, всі роки незалежності України ще з радянських часів перебував в такому пригніченому стані. І ми хотіли відродити, власне, цю українськість. І тому Дмитро для мене це відповідальна людина, розумієте? Дмитро це людина, яка дуже багато зробила, яка дуже багато нам допомагала в усіх цих речах. Тому, коли ми Дмитра втратили, це була дуже відчутна втрата для нас.
Я думаю, зараз цілком можна сказати не просто та однопартійця, назвати партію, в якій і Артур, і Дмитро один був, а інший, по-моєму, і зараз є член.
Так.
Це партія «Свобода», наскільки я знаю. Та іноді, ну, просто зобов'язані називати, щоб було зрозуміло, що до чого. Як би хто не ставився до партії «Свобода», але бути свободівцем у тодішньому Донецьку – це був вчинок. Та причому це ж було відомо, і так само свободу асоціювали з так званими правосеками, і з іншими. Ну, власне, ніхто особливо і не розбирався серед тих, хто розпалював ненависть до всього українського. Наскільки вам тоді, от, Артуре, безпечно було? Я пригадую, ми ж зустрічалися
так
приблизно в той час. І, ну, я би не сказав, що це була абсолютно підпільна зустріч, але, ну, десь там далеко, в досить усамітненому місці.
Ну, дивіться, взагалі, якщо говорити за довоєнний, домайданний час, то Всеукраїнське об'єднання «Свобода», воно не було ніякою підпільною якоюсь організацією донецькою. Ми були офіційною і легальною політичною партією, яка проводила абсолютно легальну політичну діяльність, приймали участь, ну, окрім всеукраїнських якихось виборів, там, парламентських або президентських, ми також приймали участь і в виборах до місцевих рад. І я скажу чесно, що з такою відвертою агресією, з такою відвертою ненавистю, з якою ми зіткнулися на початку весни 2014 року, ми ніколи, власне, не стикалися. Ну, так, були, можливо, якісь інциденти, коли, наприклад, стояв агітаційний намет, можливо, там, не знаю, там за один день, там, можливо, одна якась там божевільна бабуся там починала кричати про бандерівця або щось подібне. Але це насправді було, ну, не настільки частим явищем. Насправді, дуже часто люди навпаки проявляли зацікавленість, вели з нами дійсно дискусію. Тобто були люди, які були якби, ну, не згодні з нашою позицією, але все одно це було якби в рамках діалогу. Да? Тому такої агресії за весь час існування свободи в Донецьку не було.
Що було зроблено для того, щоб різко змінити таке ставлення? Яка тут була роль засобів масової інформації? Що вони говорили не так, а що вони не договорювали? Це питання до Дар'ї Куріної.
Ну, в Донецьку на той момент було дуже мало незалежних ЗМІ, які мали змогу щось казати, як відбувається насправді. Тому що, ну, я, наприклад, в той момент працювала в муніципальній газеті, це газета міської ради. І як би ми не намагалися щось казати, що насправді виходить, ти здаєш матеріал, він виходить на сайті, ти сідаєш таки, думаєш, господи, ну, невже то я? Там, приберіть, будь ласка, моє прізвище, тому що я цього не писала. Були такі моменти, що коли виходили проукраїнські люди виходили на проукраїнські мітинги, цифру замовчували. Там вийде 2000 людей, скажуть, ну, там десь 700-900 вийшло, більш-менш нормально. Проте, коли виходили сепаратисти агресивно налаштовані, про них казали лише проросійські активісти або сторонники референдуму.
От, до речі, я пригадую, 16 березня того року я був у Донецьку, я приїхав, тому що там планували провести так званий мітинг на підтримку референдуму у Криму, на якому обіцяли участь 50 тисяч людей. На площі Леніна тоді, ну, і близько не було 50 тисяч. Ну, за моїми оцінками, можливо, 3 тисячі було. Може, трохи менше, трохи більше. Отже, з одного боку, применшення кількості тих, хто бере участь в проукраїнських акціях, з іншого боку, перебільшення кількості тих, хто проросійську там або антиукраїнську позицію обстоює. І насправді я вважаю, що героїчна боротьба і наших колег у Донбасі, журналістів, і не колег, які своїм пасивним, в тому числі і активним спротивом, на кілька тижнів принаймні затримали оце реальне вже вторгнення російських військ. І без участі в спротиві патріотів Донеччини і Луганщини Україну могла постигнути набагато більше біда, ніж вона зрештою сталася. А коли ви відчули, що уже не можете там залишатися? Артур?
Ну, власне, те, що вже, скажімо так, вулична боротьба у вигляді мітингів, вона остаточно себе вичерпала. Це стало зрозуміло після подій 28 квітня, які відбувалися на центральній вулиці Донецька, вулиці Артема, коли проукраїнські активісти хотіли пройти велолюдним маршем від стадіону Олімпійського до торгового центру Донецьк-Сіті. І це завершилось величезною бійною, коли представники міліції, які тоді були озброєні щитами і кийками, вони фактично...
Ну, вони розступилися.
Так, вони розступилися. Вони більше того, я бачив, як вони віддали ці щити з кийками саме от цим так званим проросійським активістам, які потім, використовуючи ці кийки, вони били людей, які приймали участь в проукраїнському заході. А потім ці щити були знесено під будівлю обласної адміністрації, яка тоді вже була три тижні черговий раз захоплена цими так званими проросійськими активістами. І куди потім приїхали представники міліції, просто їм їх ці щити отак от віддали. Тобто такі випадки ми знаємо, таке навіть можна знайти в Ютубі, є навіть відео, як це відбувалося. Тобто це було таким чином. Тобто, що це було зі сторони представників міліції? Це було таке, в лапках бажання було захистити проукраїнських активістів, чи це було просто така тупо відверта здача? Ну, як на мене, це і перше, і друге. Тобто це вони робили вигляд, що вони захищають, самі таким чином просто здавали наше місто і продавали самі себе проросійським активістам, пояснюючи це тим, що, ну, коли сюди прийде Росія, в Росії для правоохоронців зарплати в 2-4 рази більше. Це дійсно такі розмови я чув від представників міліції от саме тоді. Саме такі розмови серед них ходили. В Росії платять більше представникам міліції. Міліція – це Росія – це поліцейська держава, це наша держава. От зараз сюди прийде Росія, і от тоді буде наша влада. А тут же ж Україна, тут же ж тягнуть якісь якісь Європи вимагають притримуватися яких законів, ну...
Ви знаєте, нещодавно Українська Гельсінська спілка зробила розслідування, ну, вона його вела півроку, насправді. Вони відтворили похвилинно 26 лютого, це день мітингів під Верховною Радою Криму. Справа 26 лютого стала відомою як репресії кримських активістів проукраїнських. І от найголовніший висновок цього розслідування був, що у цих подіях 26 лютого в Криму винне саме МВД. І чи погоджуєтеся ви, що той самий сценарій відбувався у 2014 році в березні в Донецьку?
Я думаю, що так. Я думаю, що представники міліції, взагалі правоохоронні органи, МВС, вони безпосередньо приймали участь і безпосередньо мають відповідати за ті дії, які відбувалися, починаючи з 1 березня в місті Донецька. Недарма ж, давайте пригадаємо, коли вперше була захоплена Донецька обласна адміністрація будівлі Донецької обласної ради, саме тодішній керівник Донецького обласного МВС, пан Роман Романов, фактично завів Павла Губарєва в сесійну залу Донецької обласної ради і, більше того, вимагав, щоб йому дали слово, Губарєву, щоб дали слово, щоб він мав змогу виступити, а потім Романов теж з трибуни заявив, що він присягає народу Донбасу на вірність і що він буде захищати народ Донбасу. Це зробив, вибачте, керівник Донецької обласного управління МВС. Тобто ви можете собі уявити, що ж там, що ж було в думках у більш низових керівників.
Артур Шевцов, активіст партії «Свобода», згадує березень і далі місяці 2014-го. Журналістка Дар'я Куріна також у нашій студії. От Валентина Троян, наша колега, яка змушена була переїхати з Луганська, розповідала, як в ті ж приблизно дні її щоразу висилали, відряджали на, здається, північну околицю чи північно-західну околицю Луганська чекати на прибуття автобусів із правосеками, щоб вчасно повідомити. Ну, мені здається, що Валентина сама в це не вірила. І, звісно ж, не побачила, які химерні завдання отримувала Дар'я Куріна. А потім я розкажу невеличку ще історію.
Я химерних завдань не отримувала. Ці чутки про 700 автобусів з правим сектором, які постійно розповідалися, ніхто мене не відправляв їх шукати. Мене зазвичай відправляли на такі на побоїща, на захоплення телерадіоцентру, коли цей натовп вривався в апаратну, на всі мітинги, коли були масові бійки на захоплення Приватбанку.
Ну, я нагадаю, що один з цих заходів закінчився для Даші контузією.
Ну, трошки було.
І які стосунки потім склалися з керівництвом ЗМІ, у якому ти працювала на той час?
Не склалося, тому що ця людина зайняла сепаратистську позицію, вона так свято увірувала в республіку. І коли був такий момент, що ми отримували акредитацію так званої ДНР, що думаю, що більш було неможливо працювати, треба було хоч якось, вона вийшла така задоволена, сказала: «Ну, от тепер ти наконец-то все починається, тепер ми будемо Росіюшкою». І я просто пам'ятаю, я сідаю в машину, думаю, блін, ну це все, це просто початок кінця і треба щось робити. І я написала в той же день заяву на звільнення.
16 березня, після того, як на площі Леніна накричалися, натовп рушив, наскільки я пригадую, на обласну прокуратуру. І там почався штурм, почалися вимоги, щоб прокуратура перейшла на бік цієї так званої Донецької Народної Республіки. Я там був з краю, все це, значить, спостерігав. І тут приїздить знімальна група телеканалу «Донбас». Вони виходять, розгортаються і... У мене просто, перепрошую, очі рогом полізли. Це ж своя донецька телестанція та своя донецька телестудія. Все одно кидаються, починають гамселити оператора і журналіста. От вони все одно щось там встигли зняти, і потім я з ними говорив. Цей журналіст Саша, його звали, сказав, що йому вже до цього не звикати. Отака агресивність по відношенню навіть до своїх. Про що вона, які, ну, не були, скажімо так, в ті дні відомо, що канал «Донбас» – це Ахметовський. канал, так? Чому навіть на них були напади?
Тому що це були не дуже місцеві люди. Якщо ви пригадаєте момент, коли йшли всі будівлі захоплювати, там, ну, коли міліцію не могли знайти, коли шукали казначейство, думаю, Артур не дасть збрехати, вони його знайшли з третьої спроби, тому що там пішли спочатку якийсь готель штурмувати, потім зрозуміли, що, о Боже, ж міни та адреса йшли разом. Ну, тому що люди, які місцеві, навіть якщо вони з області, ну, в Донецьку заблукати неможливо, він квадратний. Він весь розбитий на квадратики, там, ну, куди не звернеш, вийдеш куди треба. І люди, які там кидалися щодо журналістів, ну, вони не знали навіть, що це місцеві канали, тому що в них була рознарядка кричати: «А, все, фашисти, правосеки, русських б'ють». І тому вони вставлялися.
А до речі, русських білі? Були такі випадки?
Ну, при мені нікого не побили. Українців били.
Українців били, це, на жаль, ми знаємо, безперечно, але ж був спротив. Так? І я не маю тут на увазі, ну, я припускаю, що могли бути і напади, так би мовити, зініційовані тими, хто був за Україну, але міг бути фізичний опір у відповідь.
Ну, це якщо стосується саме хлопців самооборони, які так захищали всі мітинги. Але варто зазначити, що, ну, ця самооборона, це було все одно, що з вилами на танк, тому що здебільшого в самообороні були хлопці з донецьких ультрас, але а це лише навики рукопашного бою і то бою за правилами фейерплей, без усіляких, як то кажуть, фанатські середі, без аргументів, без бит, без кийків. От. А ті люди, які виходили за Росію, вони вже були озброєні, в них були щити, в них була травматична зброя, в них були петарди. І тому, якщо ви не стоїте в рукопашну, захищаєте свій мітинг, на вас будуть кидатися зі зброєю, ну, це важко назвати нападом.
Пане Артуре, а ви входили до рядів самооборони Донецька тоді?
Так, звісно, я входив тоді до рядів самооборони. Взагалі, Донецька міська свобода своїм молодим складом, майже в повному складі, увійшла до Донецької самооборони. Я хотів би ще зазначити от до слів Дарини, що абсолютно вірно, тоді Донецька самооборона, вона не мала якогось озброєння, на відміну від так званих проросійських активістів. Але казати, що Донецька самооборона, ну, нічого не могла вдіяти, тут, в принципі, теж цього сказати не можна. Тому що, якщо казати так відверто, да, то ми ж маємо розуміти, що оці всі мітинги, які відбувалися там з проукраїнської сторони чи з проросійської сторони, це була лише, скажімо так, видима частина того, що відбувалося. Але насправді на вулицях тут-то там періодично відбувалися зіткнення між проукраїнськими і проросійськими активістами, і тому казати, що били...
Ці зіткнення були поза мітингами, я так розумію.
Вони були і на мітингах, переважно після мітингів, але, звісно, що вони були і між мітингами, і не пов'язані з мітингами. Тому що потрібно розуміти, що тоді ситуація постійно розвивалася, і в якийсь момент відбула ситуація, що так звані проросійські активісти, вони почали виставляти свої патрулі, які ходили, патрулювали місто. І те ж саме відповідь вчиняли і ми, і між цими патрулями відбували зіткнення. Переважно це було ввечері або вночі, але бувало і в якийсь день. Ці зіткнення відбувались, наприклад, на набережні, на проспекті Ілліча, ну, в різних містах Донецька. Тому потрібно просто розуміти, що проукраїнські активісти вони не вчиняли, що не було такого, що от проросійські активісти тільки ходили і били, контролювали місто, а українці лише там раз там на тиждень збиралися провести якийсь мітинг. Ні, проукраїнські активісти так само намагалися, розуміли, що нам потрібно контролювати вулиці, і ми вчиняли відповідні дії і відповідь, а інколи намагалися діяти і превентивно.
За межами нашої розмови з Артуром Шевцовим і Дар'єю Коріною залишилося дуже важливе питання того, наскільки центральна влада тодішня в Україні втручалася чи не втручалася у події в Донецьку. Я сподіваюся, що у нас ще буде нагода про це поговорити. На мою думку, це дуже важливий аспект тих днів. І дякуємо вам за те, що прийшли. Дякуємо, що, ну, на жаль, допомогли нам знову відчути ті трагічні дні на вашому особистому досвіді. Тяжко про це згадувати, але, перепрошую за банальність, забувати про це не можна.